Doties izdienas pensijā pirms vispārējā pensionēšanās vecuma, valstī var vairākās profesijās strādājošiem – militāri personas, diplomāti, prokurori un tiesneši, iekšlietu resoru darbinieki, valsts un pašvaldības profesionālie kultūras darbinieki, piemēram teātru un cirka mākslinieki, kā arī vēl citi strādājošiem. Labklājības ministrijas pārstāve Dace Trušinska skaidro izdienas pensijas mērķi, kas gadu laikā ir krietni mainījies.
Izdienas pensijas būtība ir, ka piešķir šo pensiju par darbu, kura rezultātā cilvēkam ir radies priešlaicīgs darbspējas zudums. Ka šobrīd, principā, jāsaka, tās izdienas pensijas ir kā tāds papildu materiāls ienākums cilvēkiem darbspējīgā vecumā. Jo arī piešķirot šo izdienas pensiju, un principā netiek vērtēts, vai viņam tiešām ir šis darbspējas zudums, ja, vai viņš tiešām nevar strādāt šajā profesijā, vai viņš nevar pārkvalificēties un strādāt kādā citā amatā.
Šobrīd aptuveni 70% izdienas pensijas saņēmēju turpina darba gaitas, nereti pat paliekot tajā pašā nozarē. Tādējādi saņem gan izdienas pensiju, gan darba algu. Precīzi pirms gada Valsts kontrola revīzijas ziņojumā norādīja, ka izdienas pensijas nākotnē iespējams būs nepanesams sloks valsts budžetam. Ja pirms 10 gadiem šo pensiju izmaksē bija nepieciešami 45 miljoni eiro, tad pērn tie bija vairāk nekā 70 miljoni eiro. Tādēļ revidenti norādīja, ka nepieciešama steidzama politiska izšķiršanās par turpmāko rīcību šajā jautājumā, pārskatot un, ja nepieciešams, sašaurinot izdienas pensiju saņēmēju loku. Pēc aptuveni pusgada sekoja vēl viens valsts kontrolas revīzijas ziņojums, jau atkal zvanot trauksmes zvanus, ka šī joma nav sakārtota un neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai. Tā ir netaisnīga pret vecumu pensijas saņēmējiem, jo dod iespēju saņemt lielāku pensiju, kuras apmērs nav atkarīgs no uzkrātā pensijas kapitāla. Izdienas pensijas apmērs ir vidēji 1,5 reizi lielāks nekā šo personu nopelnītā valsts vecuma pensija. Kā arī jāņem vērām, ka laika gaitām vecuma pensijas pensionēšanās vecums ir palielinājies, taču izdienas pensijas palikušas nemainīgas jau kopš 90. Gadiem. Politikas veidotāji revidentus ir sadzirdējuši, taču izdienas pensija jautājums kā tāds stafetes kociņš nodots tālāk un finiša līniju vēl nešķērso. Saimas sociāla un darba lietu komisija šajā sasaukumā 4 sēdēs skatījusi izdienas pensijas jautājumu. Pērn jūnijā komisija vēstulē ministru prezidentam lūdza pārskatīt kritērijus izdienas pensijas saņēmējiem. Komisijas vadītājs Andris Skridi no attīstībai pārstāsta, ka no premjera saņemt atbildi, ka viņš šo jautājumu uzdevis labklājības ministrijai. Turpina Labklājības ministrijas pārstāve Dace Trušinska.
Labklājības ministrija ir vairāk kārt izstrādājusi šos priekšlikumus un iesniegusi valsts kancelejai. Jau 2014. Gadā bija detalizēta izstrādāta koncepcija konkrētiem priekšlikumiem, kā arī pēc valsts kontroles ziņojuma Labklājības ministrija 2 reizes sniegusi informatīvos ziņojumus, kur pēdējais arī tika aktualizēts pagājušā gada 2. pusē. Nu, jāsaka, valsts kancelēja nav šo izdienu pensiju jautājumu, šobrīd vēl ielikusi savā darba kārtībā.
Ministrija norāda, ka ja būs kādas izmaiņas, tad tās attieksies uz tiem darbiniekiem, kuri vēl nav sākuši darba gaitas.
Mēs savukārt piedāvājām, ka tās amatpersonas, kurām ir tieši saistība ar valsts iekšējo un ārējo drošību, tās ir militāri personas, karavīri, ja. Tā ir iekšlietu sistēmas darbinieki, ja. Tā ir valsts drošības iestādes, ka viņiem šis vecums varētu būt 10 gadi pirms vispārējā vecuma. Ja šobrīd viņiem ir 50 gadi pārsvarā militāri personām pat ātrāk, nu, kad viņiem pa 5 gadiem šis vecums paaugstinātos, un, protams, ne jau uzreiz.
Savukārt 5 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma atvaļinātas varētu tikt tās amatpersonas, kurām ir psihoemocionālie riski – diplomāti, prokurori un knapdarbinieki. Deputāts Skride stāsta, ka komisijas ieskatām nepieciešami vienoti kritēriji izdienas pensiju saņēmējiem, jo tie katrā profesijā atšķiras.
Nākotnē droši vien ir jāpaaugstina vecums, no kura tiek piešķirta šī izdienas pensija. Kā piemērs varētu būt, ka izdienas pensijā varētu doties 5 gadus pirms vecuma pensijas sasniegšanas. Un, protams, jāpārskata būtu ikdienas pensijas saņemšanai nepieciešamā darba stāžs nostrādātais.
Ikdienas pensijas amplitūda ir liela, no 490 līdz pat 2000 eiro mēnesī. Pašlaik ir 9 ikdienas pensiju likumi, kur katrs resurs ir atbildīgs par savu ikdienas pensijas saņēmēju loku un kritērijiem. Ik pa laikam kāda no ministrijām grib paplašināt pensijas saņēmēju loku. Piemēram, Tieslietu ministrija rosinājusi piešķirt ikdienas pensiju arī valsts probācijas dienestā strādājošiem. Pamatojums darbinieki ikdienā strādā ar bīstamiem un agresīviem notiesātiem un ir pakļauti veselības un dzīvības apdraudējumam. Nemazākā ieslodzījuma vietas pārvaldes darbinieki, kuri var doties ikdienas pensijā. Savukārt skrida pauži, kas saņēmēju loku nepalielinās.
Ikdienas pensiju saņēmēju loku noteikti nedrīkstam palielināt, kā piemēram pagājušo gadu bija kolektīvais iesniegums arī par ikdienas pensijas noteikšanu, piemēram, pašvaldības policistiem. Komisija pagājušajā gadā nolēma šo tālāk nevirzīt, jo komisija neatbalsta ikdienas pensiju saņēmēju loku paplašināšanu.
Taču pat labam Saeimā jau uz otro lasījumu ir jautājums par tiesnešu ikdienas pensijām. Ļaujot neatkarīgi no vecuma, sasniedzot 30 gadu stāžu, doties pensijā. Inita Ilgaži no ministrijas atgādina, ka par tiesnesi var kļūt sasniedzot 30 gadus vecumu.
Šis priekšlikums paredz to, ka ja tiesnesis ir 30 gadus nostrādājis tiesneša amatā, tad viņam ir piešķirta tiesība atstāt šo tiesneša amatu, negaidot pensijas vecumu un saņemt atbilstošu valsts nodrošinājumu. Šim priekšlikumam bija divi mērķi. Viens ir tāds tā kā cieņas apliecinājums tiem tiesnešiem, kuri visu savu darbu mūžu ir veltījuši tiesneša amatam. Un no otras puses, tas ir veids, kā sistēma var ātrāk atjaunoties. Sistēmā var ienākt jauni tiesneši, jo tiesnešu skaits ir noteikts ar Saeimas lēmumu.
Šobrīd vidēji tiesneša ikdienas pensija ir virs 2000 eiro, taču tā veidojās kā piemaksa vecuma pensijai. Tātad starpība, ko piemaksā, ir vidēji ap 860 eiro. Pērn pensiju saņēma 87 tiesneši, savukārt saņēmēja loks ik gadu palielinās vidēji par 10 tiesnešiem. Aizsardzības ministrija plāno pārskatīt ikdienas pensijas militāru personām. Ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons norāda, ka varētu sakārtot jautājumu, kas attiecas uz turpmākajām darba gaitām ministrijām, kad persona ir atvaļināta no dienesta.
Tas īsti nav pareizi, ka atvaļinātais karavīrs saņem gan pensiju, gan pēc tam algu. Esam veikuši tādu analīzi un tad ir sagatavoti vairāki rīcības varianti ministram un komandierim tālākai izlemšanai. Vai mēs liedzam tiem, kas atvaļinās viņam tālāk strādāt sistēmā, ja viņi saņem šo te ikdienas pensiju, vai arī jāizvēlas vai alga vai pensija, vai arī tas nāk komplektā ar mēs atceļam, teiksim, īpaši virsniekiem šis teikt, vecuma ierobežojums un ļaujam strādāt līdz vecuma pensijai.
Mazāk nekā 10% ikdienas pensiju saņēmēju turpina darba gaitas aizsardzības ministrijā. Jāņem vērā, ka militāra personas salīdzinoši agri var sasniegt nepieciešamo darba stāžu, lai atvaļinātos tādēļ nereti turpina darba gaitas jau kur citur. Savukārt iekšlietu ministrija, kur ir viena no tām, kas ikdienas pensijās visvairāk tukšo valsts maciņu, neplāno mainīt sistēmu. Ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmovs norāda, ka valsts kontrolas secinājumi par pensijas slogu ir tikai pieņēmums, jo resorā ne visi strādājošie sasniedz nepieciešamo darba stāžu, lai saņemtu ikdienas pensiju.
Tas, protams, ir pieņēmums pret to, ka visi, kas iestājās arī nodienē, kas faktiski tā nav. Ļoti liela daļa, ļoti liela maiņa, jādara, tā teikt, nodarbināto. Lai runātu par jebkādām pārmaiņām šajā jomā, pa priekšu jāpasaka, kas ir tas, ko darbinieki iegūst vietā.
Trofīmovs norāda, ka vidējā ikdienas pensija resorā strādājošiem ir 501 eiro, kas ir ļoti maza. Tāpēc, lai runātu par izmaiņām ikdienas pensijām, būtu jānodrošina lielāka pamatdarba alga strādājošiem. Kā arī pensija motivē darbiniekus palikt amatā.
Protams, mēs esam to piedzīvojuši nevienu vienu reizi, kad diskusija vien izraisa iesniegumu lavīnu tām personām, kuras nejūt to drošo situāciju.
Šobrīd valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā turpina darbu 54 izdienas pensijas saņēmēji. Valsts policijā 333, bet robežsardzē strādā 25%, jeb 84 izdienas pensionāri. Saimas sociālo un darba lietu komisija pirms kāda laika uzrunāja iesaistītās ministrijas, lūdzot sniegt izvērstu viedokli par izdienas sistēmas pensiju pārskatīšanu, un aptuveni 80% norādīja, ka ir nepieciešama uzlabojuma sistēmā. Komisijas vadītājs stāsta, ka izdienas pensijas jautājuma sakārtošana ir svarīga, tāpēc šis jautājums tiks aktualizēts. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.